the voice of America.
ኢትዮጵያ ኩሉ ዘሐቀፈ ምይጥን ሐሳብ ንሐሳብ ምልዋጥን ክሁሉ ዝተፈላለዩ ድምጽታት ንኽስምዑን ክሰርሕ ኣለዋ ክብላ ቻንስለር ጀርመን ኣንጌላ መርከል ተዛሪበን። እተን ቻንስለር ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብሓባር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሃገረን ንሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ስልጠና ምብታን ተቃውሞ ሰልፍታት ንምሃብ ድልውቲ እያ ኢለን። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብወገኖም ኢትዮጵያ ንምርጫ ድምፂ ኣብዝሓ ንምምሕያሽ ድልውትላ ኢሎም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ዝርዝሩ ይእኽልና ኣሎ። ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ እያ።
ትማሊ ፍቅለይቲ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተዋ ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንገላ መርከል ኣብ መዳያት ምትሕባር ኢኮኖምን ከባብን ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዘራሪበን ኣለዋ። ክልቲኦም መራሕቲ ድሕሪ ስምይይጦም ኣብ ሃገራዊ ቤተ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃቡ ክኾኑ ከለዉ ካብ መንጎቶም ዝተመያየፅሎም ጉዳያት ሓደ እዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ምዃኑ እተን መራሒት ጀርመን ገሊፀን ኣለዋ። ሃገረን ንሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ስልጠና ንምሃብ ፍቓደኛ ምዃና እውን ተዛሪበን። ንፖሊሳት ስልጠና ምሃብ ብዛዕባ ዝከኣለሉ ኩነታት ብሚኒስትራት ጉዳያት ውሽጢ ሃገራት ናቢልና ክንዘራረብ ከም እንኽእል ሓሳብ ኣቕሪቡ ኣለኹ። ተቃውሞ ሰልፊ ንምብታን ስጉምቲ ኣብ ዝወስድሉ እዋን ተመጣጣኒ ምዃኑ ምርግጋፅ ምታን ክኽእሉን ጥፋኣት ሂወት ዜጋታት ምውጋድን ንደሊ። ፖሊሳት ነቲ ኩነታት ምቁፅፃርን ህውከት ከይፍጠር ንምግባር ምታን ክኽእሉ ኣብዚ ጉዳይ ኩሉ ግዜ ኣይቀንዓናን እዩ። ግን ፅቡቅ ተመክሮ ዘለና ይመስለኒ። ነዚ ተመክሮ እዚ ከነካፈለኩም ንደሊ ኢለን ኣለዋ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተካየዱ ምንቅስቃሳት ተቃውሞ ጎንፅታት ዝተፈጥሩን ህውከት ሰባት ዝጠፍአን ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፀጥታ ሓደጋ ዝፈጠሩ ዕጡቃት እዩ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዛሪቦም ኣለው። ዘይተመጣጠነ ሓይሊ ዝተጠቅሙ ሓይልታት ፀጥታ እንተሃልዮም ክፃረ እዩ፣ ግን ተመጣጣኒ ስጉምቲ ምውሳድ ሕጋዊ መሰልና እዩ ኢሎም ኣለው።
This government will do everything at its disposal to investigate any
እዚ መንግስቲ እዚ ብማሕበራት ሓይልታት ፀጥታ ዝተፈጥረ ካብ ዓቐን ዝሓለፈ ሓይሊ ናይ ምጥቃም ኩነታት ነይሩ እንተኮይኑ ንምፅራይ ብዝከኣሎ ክፅዕር እዩ። እንተኾነ ተመጣጣኒ ስጉምቲ ናይ ምውሳድ ሕጋዊ መሰል ከም ዘለና ኣብ ግምት ክተእትዎ ኣለኩም። ተዓጢቆም ዝመፁ ብዕጡቅ ሓይሊ ኦም ክምለሱ ዘለዎም፣ ተዓጢቆም ዝመፁ ብጥራይ እድና ክንምልሶም ኣይንኽእልን። ኣብ ከምዚ ዝበለ መስርሕ ከዓ ጉድኣት ይህሉ እዩ። ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ዝኣወጅና ነዚኦም ጉድለታት ንምውጋድ እዩ። ናብ ንቡር ምምላስን ነዚ ሃገር ዴሞክራሲያዊት ናይ ምግባር ከይዲ ብዝተኻእለ ቅልጣፈ ንምክያድን እዩ።
ክልቲኦም መራሕቲ ዘለዓለዎ ካልእ ጉዳይ ዝተፈላለዩ ኣረኣያታትን ድምፅታትን ኣብ ፓርላማ ብዛዕባ ዝውከለሉ ኩነታት እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ መንግስቶም ነዚ ንምግባር ብዘኽእል ምምሕያሽ ሕጊ ንምዝርራብ ተዳልዩሎ ኢሎም። መናበር ፓርላማ ብኢህወደግ ጥራይ ዝተታሕዘ ብምክንያት እቲ ስርዓተ ምርጫ እዩ። ናይ ኣብዝሓ ድምፂ ብዝበሃል ኣሰራርሓ ኢትዮጵያ እዩ። በዚ ኣሰራርሓ እቲ ክልላዊ ምርጫ ዝውከልን ፓርላማ ዝኣቱን 50 ዝተደምሮ ሓደ ድምፂ ዝረኸበ ፓርቲ ጥራይ እዩ። እቲ 49 ሚእታዊ ዝረኸበ ፓርቲ እኳ ኣብ ፓርላማ ኣይውከልን እዩ። ስለዚ ነዚ ኣሰራርሓ እዚ ክንቅይር ንደሊ ኢና ክብሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊፆም ኣለው።
እቶም ዘይተወከሉ ሰባት እውን ድምፆም ኣብ ፓርላማ መታን ክስማዕ ስርዓተ ምርጫ ክነመሓይሾ ንደሊ ኣለና። እዚ እውን እኹል ኣይኮነን። ምስ ህዝብና እውን ቀጥተኛ ምይይጥ ክንገብር ኣለና።
ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንገላ መርከል እውን ብወገነን ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ድምፅታት ዝስምዑሉ ሃገር ንምግባር ክትሰርሕ ኣለዋ ኢለን ኣብ መሓውራት ዜና ሓዊሱ ኩሉ ዝሓቆፈ ምይይጥን ምልዋጥ ሓሳብን የድሊ። ግቡእ መንገዲ ንክህሉ ዝተፈላለዩ ድምፅታት ንክስምዑን ትኽክለኛ ዝርርብ እውን ንክህሉን ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክትሰርሕ ኣለዋ። ኣብዚ ንሰማማዕ ኢና። ሕጊ ምርጫ ንምምሕያሽ ስጉምትታት እንተተወሲዶም ፓርላማ ዝሐሸ ውክልና ከም ዝህልዎ ምርኣይ ይከኣል። ውልቃዊ መረረታትን ባህግታትን ብዝሐሸ ክንፀባረቕ ምርኣይን ናይ ሓያለ ብሄር ብሄረሰባት ሃገር ይኹም። ስለዚ ኣብ ዝተሓተ ብርኪ ምምሕዳር ሓዊሱ ብዙሕነት ዝረኣየኩም ይኹም። ምይጥን ክትዓትን ሓያላት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ካብቶም ኦክሬ ክዛረብ ይኽእል እየ። ኣብ ፓርላማና ዘሎ ክትዕውን ኣዝዩ ሓያል እዩ። ግን ጎንፅታትን ህይወት ሰባት ብዝቐዝፍን ፅልኢ ብዘጋድድ ህውከትን ንምፍታሕ ካብ ምፍታን ይሓይሽ ኢለን ኣለዋ። جرمن عمداي متحبار إيكونومون نمدقات كمتسرح تشانسلر ماركل قليتنا الله بفلاي نايولك وفرهابتن خمتس مسرح عبزمتس پرزيدنت قبائي قجل إسرحها قرات كوين نفسر حالقوان قدام النت كم زهبالون قليتنا الله نزي نمالي نيجرن إتيبيان زحاقوف ناي أفريقا عودتن زفت سما تشانسلر أنجلا ماركل لو من أبحاق رنكم استملسا اسكندر فريو كابد سابا حبير اللهم